kukaribisha kwenye kipindi chako cha neno. Jina langu ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Mungu ametuandalia baraka siku ya leo kutoka kwenye neno lake, hasa sura ya 12 kuanzia aya ya 2 hadi aya ya 11 ya kitabu hiki cha Warumi. Atakayefunza ni mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo. Karibu. Neno.
Ndiposa kama ilivyo, twakutana kwenye ukumbi wa kujifunza neno la Mungu, lililo uzima na nuru maishani mwetu. Karibu kwenye mafundisho ya leo, yatokayo kwenye kitabu cha Warumi, nalo somo likiwa kwenye sura ya 12, kuanzia aya ya 2 hadi aya ya 11. Msingi tulioupata katika utangulizi wa sura hii ya 12, yatuwezesha kuendelea mbele kuona jinsi twafaa kuishi kama waumini katika Kristo. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili, ambapo neno latuambia hivi: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kulingana na haya tusomayo, ni wazi kwamba msikilizaji, baada ya muumini kujua linalompasa, yani kujitoa kwa Mungu, sasa ahitaji kutofuatisha namna isiyo katika asili yake mpya, ambayo ni namna ya ulimwengu. Hili afanya kwa kufanya upya nia yake, nao ndio uwezo wa kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hili ndilo kila mtoto wa Mungu afaa kufanya, yani kutofuatisha namna ya ulimwengu au dunia au tabia na hali za wale wa mzungukao. Hasa, himizo ni kwamba muumini hafai kuishi katika maisha ya unafiki. Ni rahisi kumwona mtu akinena na kumshuhudia Bwana, lakini katika matendo yake na mengine mengi, hufanya kinyume na elimu ya Mungu. Rafiki, maisha yako si mchezo wa kuigiza, kwa hivyo ni lazima uchague utendalo, yani kuishi kama atakavyo Mungu, au utakavyo wewe. Unapochagua kugeuzwa kwa kufanya nia yako mpya, basi wamruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu afanye kazi njema ndani yako. Hili ndilo mtume awaambia wale wapendwa walio kwako kule Korintho, akisema hivi kwenye sura ya 3 mstari wa 18 kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2: lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Na kwa Tito amwambia hivi kwenye sura ya 3 mstari wa 5: si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa kumruhusu Roho Mtakatifu afanye upya nia zetu, muumini hujaribu mapenzi ya Mungu na kupata kuwa ni nzuri tena yamfaa. Elewa hili, ya kuwa mara tunapojifanya kuwa hicho tusicho, twajiingiza katika hali ngumu ya kutojua mapenzi ya Mungu yanayohusu maisha yetu. Kwa kujitoa kwake Mungu na mapenzi yake, maisha ya muumini huwa yenye utulivu na raha na amani, kwani hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, nayo yamfaa muumini katika kila hali. Hili tulionalo hapa ni jambo kuu sana, kwani muumini anapojitoa kwake Bwana, mapenzi hayo ya Mungu huwa mema, yenye kupendeza na kamilifu kwake. Kwa lugha nyingine, mapenzi ya Mungu hufanyika katika maisha ya muumini. Mtume Paulo athibitisha hili kwa maneno yake kwa Wafilipi, anaposema kuwa ayaweza yote katika Kristo amtiaye nguvu. Muumini aweza kuyatenda yote, yani hayo yaliyo mapenzi ya Mungu katika Kristo. Utakubaliana nami ndugu msikilizaji kwamba ni jambo zuri tena lenye kuleta utulivu katika moyo wa muumini hapo asipoigiza maisha ya Kikristo. Kama vile ni kawaida kwa manukato kuwa na harufu nzuri, ndivyo maisha ya mmoja kama huyo huwa. Roho Mtakatifu hufanya kazi hiyo katika kila ajitoleaye kwake. Himizo kutoka kwa mtume ni kwamba kama waumini tuahitaji kufikia kiwango cha kujitoa kwa Bwana, kwa kuwa hiyo ndiyo njia ya furaha, amani na utimilifu maishani. Iwapo u miongoni mwa wale wanaoigiza, tafadhali ondoka kati yao, nawe uanze kutenda kama vile Mungu anavyokuagiza. Tunapogeukia aya ya tatu, neno hili la Mungu laendelea kutujulisha haya: kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Huenda msikilizaji, mtume Paulo alipokuwa akiandika aya hii alikuwa akitabasamu. Hili nalisema kwa kuwa kuna Wakristo wengi ambao ufikiri kuwa ni lazima wawe wa kwanza katika kila liwalo. Pia katika kazi za huduma ni wengi tu wanaotamani na kutaka vyeo, jambo ambalo limeelekea kuwepo na michafuko katika madhehebu na shirika nyingi za watoto wa Mungu. Usishangae kwamba kuna makanisa yaliyojaa kamati za kila namna, maana lengo ni kutaka watu wafanye kazi hii au ile kama mchwa. Msingi wa yote hayo ni kuwa hao wanaokaa kwenye kamati kama zile hujiona kuwa heri au bora kuliko wengine. Kinachohitajika miongoni mwetu ni kunia kwa kiasi. Hatari iliyoko kati ya Wakristo ni mtu kujiwaza kuwa zaidi ya alivyo. Ni lazima kujitazama na kujiona kama itupasavyo kujihusu wenyewe na waumini wenzetu. Mtu anapokosa kujiona kama imstahilivyo, huyo hupoteza muda wake kwa kutumika asikostahili. Uwezo wetu wafaa kutuelekeza tutumike hapo tunapohitajika na si kila mahali. Yatosheleza moyo na pia kubariki moyo unapofanya alichokuitia Mungu na kukupa uwezo wa kutekeleza kusudi lake. Neno hilo latuambia kwamba tusinie makuu kupita inavyotupasa. Chukua hilo neno nawe ulitekeleze maishani mwako, nawe utayaona mabadiliko na mengi yatakayokuwa ya amani moyoni mwako. Tunapogeukia aya ya 4 na ya 5, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Kwa mara ya kwanza kwenye maandiko Paulo anena kuhusu kanisa kama mwili wa Kristo. Mada hii ndiyo azingatia kwenye kitabu cha Wakorintho, Waefeso na Wakolosai. Kanisa rafiki yangu ni mwili unaohitaji kufanya kazi kwa pamoja, kila kiungo kwa manufaa ya mwenzake. Hii yamaanisha kwamba japo kuna viungo vingi, zote hazifanyi kazi moja. Waweza kuwa na kipawa nisichoweza kuwa nacho mimi. Kuna viungo vingi sana katika mwili jinsi ufahamuvyo. Na kwa hiyo vipawa au utendaji wa kila kiungo ni tofauti moja kwa nyingine. Sidhani kwamba mtume Paulo alitaja karama au vipawa vyote vya Roho Mtakatifu, maana alipoanza kutaja karama zile alikuwa na orodha tofauti na hiyo aliyokuwa ametaja hapo awali. Naamini kwamba ni Roho wa Mungu ndiye alimuongoza kufanya hivyo. Hebu tuone lililoko kwenye aya ya 6, ambapo neno hili latuambia hivi: basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Neno hili karama linalotumiwa kwenye andiko hili latokana na hilo neno neema. Kama vile neema ni kipawa kutoka kwa Mungu, ndivyo ilivyo karama yoyote hutoka kwa Mungu. Ni kipawa cha bure. Ni Roho Mtakatifu ndiye aliwapa watu katika mwili wa Kristo karama hizo, iwe ni unabii, walimu na kadhalika. Mpendwa, fahamu kuwa kama muumini wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo, nawe una karama pia. Karama yako ni tofauti na karama niliyopewa mimi. Nazo karama tulizopewa zatokana na neema yake Mungu. Mungu anapokuokoa, wewe hubatizwa na kuwa kiungo katika mwili wa Kristo, kwa hiyo yatarajiwa kwamba utafanya kinachokustahili sawa na karama uliyopewa. Unapofanyiza kazi karama au kipaji chako, Roho wa Mungu hutia muhuri na kukuwezesha kuendelea kutumika. Kila mmoja wetu afaa kujitathmini na kujiuliza iwapo karama aliyonayo yajenga mwili wa Kristo au vipi. Zaidi kumbuka kuwa yote haya utayatenda kwa kuwezeshwa na Mungu kwa imani. Sasa tutazame aya ya 7 inayosema hivi: ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Katika haya yanayotajwa hapa, neno lataja habari ya huduma. Maana yake hasa ni huduma nyingi zilizo katika mwili wa Kristo zenye kuleta mabadiliko na mibaraka kwa waumini. Utapata kwamba kuna waumini wasiokuwa na karama ya unenaji, lakini waweza kuhudumu katika ukaribishaji wa wageni na kadhalika. Rafiki, hilo lililo moyoni mwako, tafuta kwa ushauri kutenda ili utekeleze alilokupa Mungu. Roho wa Mungu yu nawe, naye atakuongoza unapojitolea kwake, na zaidi kukufahamisha hilo upaswalo kutenda katika mwili wa Kristo. Kwenye aya ya 8, neno hili laendelea kutuambia hivi: mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Ndugu yangu, itakuwa baraka jinsi gani unapofahamu kuwa una karama ya kuhimiza au kufariji? Iwapo una ukarimu au umtawala, basi yote ni karama kutoka kwa Mungu, nawe wahitaji kufahamu hivyo na kufanya yote kwa utukufu na sifa yake Mungu. Haya yote yanayotajwa hapa ni baadhi ya mambo ambayo Roho Mtakatifu ametoa kama karama kwa kanisa la Kristo. Kumbuka hili, nimetangulia kusema kwamba kama vile mwili ulivyo na viungo vingi, ndivyo mwili wa Kristo ulivyo, yani wewe uliye kiungo, wawajibika kufanya likupasalo, maana kila kiungo katika mwili kina kazi. Na kwa habari ya utendaji wa karama hizo, ya kufaa uelewe kwamba lolote utendalo si kwamba ubora kuliko mwenzio, maana jicho haliwezi likasema kuwa lafanya kazi kuu sana kuliko miguu au mikono. Lakini unapotazama kwa ukweli, utaona kwamba kila moja ya viungo katika mwili hufanya kazi ya kadiri ya uwezo wake. Msikilizaji, ni baraka jinsi gani mtu anapofahamu ya kuwa yeye ana kipaji cha aina fulani kisha akitekeleze. Ni jukumu lako kumwomba Mungu na pia kutafuta ushauri kutoka kwa wachungaji wako au viongozi wako wa kiroho, ili upate kujua likupasalo kutenda katika maisha yako. Imekuwa mara nyingi kwamba watu hutamani kufanya vitu ambavyo hawajapewa uwezo kwayo, na hivyo kuleta michafuko na kuleta mtafaruku katika mwili wa Kristo. Tafuta kujua hicho utendacho vyema, nawe utende hicho kwa bidii, na utakuwa baraka katika mwili wa Kristo. Utaujenga mwili na sio kuubomoa au kutafuta kuubomoa. Ndugu yangu, fanya hivyo nawe utabarikiwa. Sasa kwenye aya ya 9 na kuendelea, twapata habari ya uhusiano kati ya waumini. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 9: pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Naam, ni kweli kabisa ya kuwa pendo halifai kuwa na unafiki. Linapokuwa na unafiki, hilo huwa si pendo hata kidogo. Yahuzunisha kwamba ndugu aweza kumpongeza mwenziwe si kwa dhati, lakini kwa chati. Ni lazima kuwa wenye kweli katika mioyo yetu kwa yote tutendayo. Hiyo ni kukuambia ndugu msikilizaji, ya kuwa lolote litakalo kuongoza utende kitu kinyume na vile umefundishwa kwenye neno la Mungu, kuachana nalo kabisa. Kwa sababu pasipo ya kufanya hivyo, nawe ujionyeshe kana kwamba wampenda ndugu lakini huku wamchukia, utakuwa wajidanganya mwenyewe. Usisahau kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu, tena una ugonjwa wa kufisha. Ni nani awezaye kujua? Ni Mungu tu ndiye ujaribu mioyo, na hivyo utakuwa mwenye busara unapojitoa kwake Bwana na kumuuliza akusaidie kutenda kama vile ya kupasa katika maisha yako. Neno hili linatuambia kwamba na kwa lolote lililo ovu ni lazima kuonyesha chuki yako kwalo, yani kuchukia lolote lililo ovu. Ndugu yangu, iwapo wampenda Bwana Yesu Kristo, iwapo wampenda Bwana Mungu, ni lazima utachukia lolote lililo ovu. Lolote lisilo ambatana na maadili yake Mungu, lisilo ambatana na mafundisho ya Kristo, hilo ni lazima ulichukie. Usipolichukia, basi itakuwa ni wazi kwamba walipenda hilo ovu. Yesu Kristo katika maandiko twasoma kwamba alituambia moja kwa moja, iwapo twampenda tutazishika amri zake. Kuzishika amri zake Bwana Yesu Kristo ina maana ya kuchukia yaliyo maovu, maana Yesu Kristo hana uovu ndani yake. Yeye ni mtakatifu, asiye na dosari yoyote ile. Unapochukia lililo ovu na kutenda lile ambalo ni jema, basi utakuwa waonyesha upendo wako kwa Kristo Yesu. Niposa mtume asema kwamba twahitaji kuambatana na lililo jema. Iwapo utaona kasoro kanisani, ni vyema kuwajulisha wasimamizi au viongozi. Ikiwa mkurugenzi au wakaa kwenye halmashauri yoyote, unapoona mambo yakitendeka visivyo, ni lazima kusimama katika kweli. Nawe kama gundi, ambatana na lililo jema. Wewe kama muumini, ni lazima daima kuwakilishwa na kuhusishwa na yaliyo mema, na si yenye maswali. Hili, ndugu msikilizaji, ni jambo linalomfaa kila mtoto wa Mungu. Elewa kwamba iwapo kuna jambo linalohitajika katika maisha ya sasa, katika kizazi hiki ambacho chaona kana kwamba kila ovu ni jema na kila jema ni ovu, ni kweli kutoka katika moyo, kweli inayowelekeza watu kufahamu ya kwamba hilo watendalo ni kosa, na wahitaji kuacha makosa yale, wahitaji kuyaacha maovu yale na kumgeukia Mungu na kuambatana na yaliyo mema. Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba neno la Mungu la kuita wewe kuwa ni balozi wake Bwana Yesu Kristo. Balozi akilisha nchi yake, na kwa kuwa wewe ni balozi wa nchi yake Mungu, yani ufalme wa mbinguni, wakilisha hayo ya mbinguni. Hayo yataonekana tu iwapo maisha yako yataonekana kwamba umeambatana na yaliyo kweli na kuhusishwa na yaliyo mema, na wala si yenye maswali au yale maovu. Namkumbuka ndugu mmoja ambaye badala ya kupandishwa cheo alishushwa cheo kwa sababu wale wakurugenzi walimwangalia na kumwambia kwamba yeye ni Mkristo na hivyo hawezi kupandishwa cheo. Kutokana na ushuhuda kama huo, twafahamu ya kwamba kuna wengi kati yetu, wengi wa watoto wa Mungu, ambao licha ya kutopandishwa mamlaka au kupewa nafasi ambazo kwa haki ni zao, wamesimama wima kwa sababu ya imani yao katika Kristo. Je, ushuhuda wako uu vipi? Wakilishwa na kuhusishwa na yale mema? Yesu Kristo Bwana wetu akizungumza nasi alituambia waziwazi kwamba sisi ni nuru, na tena sisi ni chumvi. Nuru huangaza panapo giza. Ulimwengu umejaa giza, giza ya maovu, giza ya uongo, giza ya mambo mengi ambayo yamewafanya wanadamu kutojua hata kati ya mkono wao wa kuume na mkono wao wa kushoto. Hawajui iwapo jambo hili ni sawa au la, au jambo hili ni kweli au uongo. Wamechanganyikiwa wanadamu, lakini wewe, kwa kuwa Mungu akuita kuwa nuru, wahitaji kuangaza ili watu hao waanze kujua mkono wao wa kushoto ni upi na mkono wao wa kuume ni upi. Ndugu msikilizaji, neno hilo lasema kuwa wewe ni chumvi. Wewe si sukari wala asali au linginelo lile. Neno ni wazi kwetu kwamba wewe ni chumvi ya ulimwengu. Chumvi kama ilivyo hudhibiti hali yoyote ya kuoza. Ulimwengu umeoza na wahitaji chumvi ili upate kuhifadhiwa. Ni lazima uwe chumvi popote ulipo, maana pasipo ya kufanya hivyo, basi utakuwa hauishi kulingana na kusudi lake Mungu. Kusudi la Mungu kwa ajili yetu ni kwamba tuishi kama atakavyo tuishi, yani tuwe chumvi ya ulimwengu na pia tuwe nuru ya ulimwengu. Na walimwengu watakapo tuona jinsi tunavyoishi, watakapo ona jinsi tunavyoambatana na mema na kuchukia lolote lililo ovu, kile kitakacho kuwepo ni kwamba watataka kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Mpendwa, hilo ndilo jambo unalohitaji kufahamu, na pia wahitaji kulifuatia maishani mwako. Bwana Yesu akusaidie, Bwana Yesu akuwezeshe kufanya haya, maana hayo ndiyo makusudi yake yeye kutuacha hapa ulimwenguni. Tunapogeukia aya ya 10 na hiyo ya 11, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: kwa pendo la undugu, mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu, kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Lugha aitumiayo mtume hapa ni kwamba twahitaji kupenda ndugu katika imani. Hiyo ni kama vile ingekuwa ndugu katika damu. Mfano ni huu hapa: kuna mapacha hao wawili wamekaa pamoja, wafanana kweli kweli. Mmoja wao ni Mkristo au muumini, na mwingine si muumini. Na hapo katikati yao kuwepo na mtu kutoka kwenye kabila nyingine, na mwenye rangi ya ngozi tofauti, labda ni mzungu, lakini amuamini Kristo. Kweli ndiyo hii, ya kuwa desturi, tabia na tamaduni za yule mzungu ni tofauti sana na za hao mapacha wa Kiafrika, lakini huyo mzungu ni ndugu wa karibu kwa yule pacha muumini kuliko huyo asiye muumini. Milele huyo pacha Mwafrika atakuwa na huyo mzungu, maana watakuwa pamoja na Kristo. Kwa hivyo, iwapo una shida na watu wasio wa kabila lako au rangi yako, ni vyema uanze kufanya bidii ya kushirikiana nao sasa, kwa kuwa sote tu mwili mmoja katika Kristo. Tena Bwana wetu Yesu Kristo kwenye sura ile ya 17 alipokuwa akiomba, aliomba kwamba sote tuwe kitu kimoja. Hilo ni ombi lake kama kuhani mkuu alipokuwapo hapa duniani. Nitakuuliza usome maandiko hayo ili umakinike kwa hili, ya kwamba twahitaji kupendana sisi kwa sisi, na kwa heshima tukiwatanguliza wenzetu. Najua kwamba hili ni jambo ambalo mara nyingi si wengi wawezalo kulifanya. Lakini ewe ndugu yangu, kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu na tena Roho wa Mungu akaa ndani yako, neno la Mungu la kuambia kwamba wahitaji kwa heshima kuwatanguliza wenzako. Yaani wahitaji kuwastahi wenzako na si kujitanguliza wewe mwenyewe. Ni kawaida ulimwenguni kujitanguliza wewe mwenyewe au kufanya lolote lile ili kujinufaisha. Lakini maadili ya ufalme wa Mungu, ufalme ambao wewe ni raia wake, ni kwamba wahitaji kumtanguliza mwenzako, hasa mtoto wa Mungu. Hilo unapotenda, ndugu msikilizaji, utakuwa umebarikiwa, maana baraka za waandama kama hao. Pamoja na hili twahimizwa kuwa wenye bidii, wala si walegevu katika yote tutendayo kwa Bwana. Hii haina maana kwamba ni kwa habari tu ya ibada kanisani au huduma pale kanisani. Hasa kile ambacho kipo hapa ni kuwa twahitaji kuwa wenye bidii katika lolote ambalo mkono wetu utapata kutenda. Hiyo ni kukwambia, ndugu msikilizaji, ya kuwa iwapo umlegevu pale kazini kwa sababu waita kuwa ni kazi ya Kaisari, wewe wajikosea, wamkosea Mungu na pia wakosea imani ya Kikristo heshima. Ni lazima usiwe mtu mlegevu, uwe mtu mwenye bidii, mtu ambaye atakuwa mfano kwa watu wengine. Hii ni kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba kwa lolote tutendalo, iwe ni kwa matendo au kwa maneno, ni lazima tufanye hivyo kwa utukufu wake Bwana, na tena kufanya yote kama kwa Bwana. Kama mfano, ndugu msikilizaji, nitakuuliza usome kitabu cha Danieli. Danieli alikuwa waziri mkuu katika tawala tatu, na katika tawala hizo hapakuwepo na yeyote aliyepata kosa, si katika kazi yake au utendaji wake. Lakini unapomwangalia mtu huyo wa Mungu, alikuwa ni mtu mwenye bidii katika maombi na pia mtu mwenye bidii katika kazi yake hapo alipokuwa. Yeye alikuwa balozi wa Mungu mtukufu, Mungu aliyeinuliwa, na wale wafalme wa mataifa walifahamu ya kwamba kuna Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli, kwa sababu ya jinsi Danieli alivyokuwa. Je, wewe waonyesha hali gani hapo ulipo? Maisha yako yaonyesha kwamba wamwamini Mungu, au wewe ni mtu uletaye aibu kwa msalaba wa Kristo? Mungu akusaidie usiwe mtu mlegevu, bali uwe mwenye bidii katika yote utendayo. Pamoja na haya ni kuwa na juhudi katika roho tukimtumikia Bwana. Kwa kufanya hivyo na kuzingatia yote tuliyojifunza, basi mioyo yetu itakuwa na lengo sawasawa la kuhudumu kama Mungu atakavyotuhudumu katika maisha yetu. Msikilizaji, jukumu ni lako, maana Mungu yu tayari kukuwezesha iwapo utainuka na kuenda mbele na kutazama na kutenda yote kama vile Mungu anavyotarajia utende. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru siku hii ya leo kwa ajili wewe ndiwe Mungu, Mungu unayetujali, Mungu unayehusika na maisha yetu. Tazama, umetuelekeza jinsi tuahitaji kuishi, jinsi tuahitaji kuenenda katika maisha yetu, na hata jinsi tuahitaji kuhusiana na ndugu zetu walio waumini, ili Bwana jina lako lipate kutukuzwa miongoni mwetu. Kuna mengine ambayo ni magumu kwetu kutenda kwa sababu ya udhaifu wa miili yetu, lakini nakushukuru kwa kuwa twayaweza yote katika Kristo atutiaye nguvu. Haya najua twakubaliana na ndugu yangu msikilizaji, maana najua kwamba utatusaidia na kutuwezesha kutenda yote, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba haya tuliyojifunza leo hii yamebariki moyo wako na kukuwezesha ufahamu yale ambayo usingeliyafahamu kwa njia nyingineyo. Neema yake Bwana ikuwezeshe kutenda yote yanayokupasa, na Roho wake Bwana kukufunulia yanayokupasa kama mtoto wa Mungu, ili upate kumpendeza Mungu na kuishi kama ikustahilivyo. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuona mengi zaidi, kwa hiyo usikose kuungana nami wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke. barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.